Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Розпочинаємо програму, саме ранденну катехезу. З вами в студії Олена Супковська і на зв'язку з нами отець Олег Кіндій. Вітаю вас, отче, слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богові!
Останні чотири катехези ми мали про святого Августина, тому що з отцем Олегом ми продовжуємо цикл патрології, а саме про отців церкви. І сьогодні, дорогі радіослухачі, ми будемо говорити про Василя Великого. Отче, скажіть, чим вам подобається його діяльність як отця церкви? Що, можливо, найбільше за нього ми маємо пам'ятати?
Ну, бачите, святий Василій Великий – це також одна з таких найяскравіших постатей античності. Він, знаєте, багато знають людей про його життя, тому що він походив з гарної сім'ї. У нього було 9 братів, кілька сестер, тобто його мама Емілія народила дуже багато діточок. Маму звати Емілія, батька звати також Василій, так? Ось, і батько Василія був вчителем риторики, але потім став єпископом. І відповідно це була така велика християнська сім'я. І з цієї доброї християнської сім'ї, попри Василія Великого, ще було 2 інших єпископи святі, його рідні брати, так, це і святий Петро Севастійський, і Григорій Ниський, і також його старша сестра Макрина, яка є видатною. Ну, так, бачите, пам'ятаєте, ми колись мали таку розмову про отців і матерів церкви, то можна сказати про його сестру, як про матір церкви, тому що вона мала дуже великий духовний вплив на свого брата і на інших своїх братів. І вона також написала кілька творів. До нас дійшли такі діалоги з Макриною на різні теми, я про це трошки пізніше розкажу. Але, власне, Василій Великий – це є постать, яка походить з неординарної родини, і відповідно і життя в нього було надзвичайне. От я трошки про його життя розкажу, а потім про якісь такі речі, які вони, як вони закарбувалися в історії християнської думки.
Чудово. Отець, маю лише тільки запитання. Тобто виходить, що з одної родини родина виховала 3 святих.
Так, 4 святих.
Чотири. 3 хлопця і дівчинку.
Так.
Ну,
так.
Тобто
такі проголошення святі, хоча можливо, і інші брати, можливо, теж прожили святим життям, просто вони ніколи не були проголошені як святими. Так.
Це дуже чудово.
Мама Василія Великого, Емілія, також проголошена святою. Тобто мама Емілії, також Макрина старша, також є свята. Тобто бабця свята, мама свята, 4 святих діточок. От така цікава родина. Теж цікаво, що чоловік бабці був мучеником за часів переслідувань християн. Тобто в родині була пам'ять про цю ревність християнську. Так? Вони знали, що дідусь загинув за Христа. Так? Тобто і попри те, що це родина дуже заможна, їхні статки, ну, вони покривали, є сучасна Кападокія, це центральна Туреччина. Так? От ми з вами колись...
Так, були.
Так? Оце все була їхня територія. От вони були власниками тих земель. В них були, ну, дуже багато рабів, в них були великі маєтки, в них були великі, ну, посілості, села, люди, які працювали на них. І я про це трошки пізніше скажу, що, власне, Василій Великий є один з тих, який, ну, одна з таких речей, які він робив і зробив за свого життя, він допомагав перевести своїх рабів зі статусу рабів у статус вільних людей. Тобто він не просто вчитель прекрасних християнських істин, але він в своєму особистому житті те, що він навчав, те він і сповнив. Ще один такий штрих з його життя. Він прожив лише 49 років. Його писемна спадщина не є надто велика. Вона не така велика, як Августина, наприклад. Так? Ми трошки про його твори, може, на наступний раз поговоримо. Я вас дуже прошу, мені дозволили про Василія Великого теж, можливо, принаймні 2 рази.
Звичайно.
Але його цитували і на 4-му Вселенському соборі, і на 5-му Вселенському соборі, і на 7-му Вселенському соборі, і зараз в великих церковних документах чи на сході, чи на заході, його завжди цитують. Так, він є відомий богослов, особливо в ділянці догматичного богослов'я, а також і в ділянці аскетичного життя. Так, просто от він став таким, ну, неймовірним авторитетом. І авторитетом через свою працелюбність. Він був вольовою людиною. Він сам себе дисциплінував. У нього були добрі вчителі, але свого часу, зараз про це згадаю, коли він вчився, наприклад, в Афінах, переїхав з, ну, такого більш-менш невеликого міста Кесарії, де його батько був управителем, губернатором, ми можемо назвати. А потім переїжджає такий великий митрополіс, як Афіни, де все є. Там ми колись говорили про Августина, який також попадає в великі міста, і от як молодий юнак вливається в бурхливе життя молодих людей. Василій Великий інший. Він знає, що у нього є університет, тобто вчитель, до якого він ходить, у нього є бібліотека, до якої він ходить, і є церква, до якої він ходить молитися. Ну і очевидно, що його дім. Так. І ні на які гульки, ні на які там якісь забави він не ходить. От він собі постановив, що це не для нього. Я взагалі про нього хочу говорити як про людину молитви, людина посту і аскези. Ми знаємо, що він є засновник чи реформатор чернечого життя. Він є видатний богослов-каноніст. Також є літургіст для Східної церкви, для Візантійської церкви. Він є один з таких наріжних каменів візантійської літургії. Так? І він є реформатор. Я про реформаторство скажу як в соціальному аспекті, те, що я говорю про звільнення рабів. Але також він любив так звані адміністративні реформи. Тобто він був активним політичним діячем. Він був небайдужим громадянином своєї держави і навіть можна сказати, що впливав на внутрішню політику східної частини Римської імперії. Ось. От тому його називаємо Великий. Так? Він насправді залишив після себе неймовірно таку яскраву спадщину. Так. Отже, народився він приблизно в 330 році в Кесарії Каппадокійській в заможній християнській родині. Так. Я вже згадував, що його батька звали Василій, мама Емілія. Та, це такі християни, які успадкували самі великі маєтки і за свого життя цими маєтками розпоряджалися. І в них було багато діточок, понад 10. Я вже згадав, що лише хлопців було 10. І першим вчителем для Василія Великого був його рідний батько. Його рідний батько був не лише губернатором і управителем, але також, як це в античності дуже часто бувало, що ці люди, які займали високі посади, вони були прекрасними риторами і дуже часто були вчителями риторики. Красномовно говорили, вміли прекрасно писати. Отже, першим вчителем для Василія Великого був його рідний батько Василій. Пізніше навчався трошечки якийсь час відвідав Константинополь, але такі формаційні роки його життя, це 352-356 рік, 4 роки, де він навчався в згаданих Афінах. Афіни в цей час місто, яке процвітає, це вже не є великий політичний центр, ми знаємо, що Римська імперія змістила акценти, тобто вже в Афінах немає ні сенату, немає якихось, скажімо там, амбіцій на якусь велику імперію, але за давніми часами в Афінах процвітала наука, філософія, політика, етика, так, ті інші науки, які, до яких приїжджали люди з різних частин світу, щоб навчитися для майбутньої кар'єри. Так. І ось тут, в цих роках, відбувається одна з таких найвирішальніших моментів його життя. Він знайомиться з Григорієм. Григорій, про якого я теж, може, колись іншим разом трошки більше розкажу. Григорій Богослов, ми його називаємо, або Григорій Назіанський. Теж з більш-менш такої ж заможної родини, як і Василій. Тобто вони були однолітками і більш-менш з того самого статусу соціального. Але в той сам час, як Василій Великий, так і Григорій Богослов, ми його називаємо, в них зав'язалася дуже тісна дружба. І от вони, власне, вдвох трималися постійно разом. Вони не ходили ні на які забави. Хоча вони були дуже заможні, вони собі могли дозволити на все, що хотіти, але це не було для них. От вони пробували жити трошки іншим життям. Цікаво, що ще на цей час вони не є хрещені. Їхні батьки, християни, відомі християни, там я вже згадував бабуся, свята, дідусь, мученик. Але в давні часи, ми так коротенько про це згадували, діточок хрестили переважно в бідніших сім'ях. Там, де ціла родина наверталася, там весь дім і охрещувався. В багатих аристократичних сім'ях хрещення приймалося вже в дорослому віці. Тобто, коли чи хлопець, чи дівчина виросли, здобули там 20 з чимось років, тоді вже на їхній розсуд їм давали вибір охрещуватися чи не охрещуватися. І, очевидно, після навчання в Афінах Василій Великий повертається до себе додому, в Кесарію, і приймає хрещення. Він охрестився в 358 році. І після хрещення вирішує поподорожувати. Ну, це також не тільки давня, але й сучасна така риса молодих людей, які хочуть пізнати світ. Тільки, знаєте, сьогодні молодь їде десь собі на різні курорти, на якісь великі міста, а Василій Великий вирішує подорожувати по монастирях. Зовсім інший вибір. Хоча, насправді, була свого часу така теж традиція серед заможніх, розумних, таких схильних до філософії молодих людей відвідувати великих вчителів. Так? І отже, Василій Великий вирішує не подорожувати світом, щоб зустріти якихось відомих політиків, чи відомих вчителів риторики, чи філософії, а він вирішує все-таки подорожувати по інших місцях мудрості. А саме це, власне, монастирі Єгипту. Він відвідує Олександрію, він відвідує пустельних монахів, він відвідує різні монастирі, які є, там монастир Святого Антонія, Пахомія, інших. Це в Єгипті також їздить. Відвідав у Палестині різні, в Сирії різні монастирі. І для нього було цікаво пізнати оцей інший тип мудрості, християнської мудрості. І це йому дуже близько припало до душі. Коли він вернувся після подорожі в Єгипет, Палестину, Сирію, Месопотамію, він вирішує заснувати свій власний монастир. І тут він просить своїх батьків, щоб вони йому виділили невеличкий, ну, як це сказати, місце. Це на березі річки Ірис, невеличке місце, де він будує кілька будиночків і там починає засновувати свою громаду. Тобто його друзі прихильні до нього, йдуть за ним, і там він засновує спільноту, у якій, от, власне, відбувається цей експеримент трансформації монашого життя. Тому що до Василія Великого великим захопленням, так, серед аскетів було от жити відразу самому. Так? Тобто залишити цей великий світ, піти собі на постель, мати свою власну келію і от там прославляти Бога. Василій Великий зрозумів, що цей шлях є подвигідний, так, це насправді великий виклик. Але якщо молода людина, чи навіть людина ще до кінця духовно не сформована, то на неї будуть чекати великі небезпеки. Тому він у своїх монастирях, він потім заснував ще багато інших монастирів, цілі лаври, цілі такі, знаєте, дочеринські монастирі. Ось, де він сказав, що перед тим, як йти на постель, потрібно прожити всередині спільноти довший час. І лише з дозволу спільноти, так, якщо все-таки хтось ще далі хоче йти на постелю, то його можуть відпустити спочатку на якийсь період часу, на короткий, а потім вже і на довший. От, говорячи про спільноту, про його спільнотєве життя, є його так звані правила монашого життя, є великі правила, є малі правила. Більшість з них війшли в основу монашества як східного, так і західного. Тобто святий Венедикт запозичив дуже багато правил від Василія Великого. Інші, пізніші, західні чини, все-таки вони переважно дивилися на Василіїві правила і від них брали натхнення. От таких три принципи, за якими він пропонував своїм братам жити. Перший принцип – це, очевидно, життя в любові. Але життя в любові – це не просто абстракція. А життя в любові – це означає, що ми один одному служимо. Та життя в любові – це означає, що ніхто не є вищий за іншого. Очевидно, за якийсь час вибираються якісь пресвітери, тобто старші духовно особи, перевірені особи, і їм довіряються якісь адміністративні функції. Але навіть якщо ти є ігумен монастиря, ти все одно виконуєш ті ж самі функції, що інші. Ти також миєш начиня, ти прибираєш на дворі, ти садиш чи там збираєш там якісь нагороді, справи робиш і так далі. Це така братерська єдність, де любов всіх нас ставить перед Богом в рівними, так? Робить нас рівними. Це перше. Дуже важливо для Василія. Постійне життя в чеснотах любові. Другий принцип його монашого життя. Ви знаєте, що в греко-католицькій церкві, українській греко-католицькій церкві є цілий чин Святого Василія Великого, можливо, хтось зі слухачів і маєте досвід спілкування з отцями Василіанами, так? Вони також багато своїх натхнень беруть від свого засновника Василія Великого. І завжди так було, що серед Василіянських спільнот, Васильєвих спільнот, і пізніше це знову ж таки війде такою основою і для отців бенедиктинців, і для отців домініканців. Та другий пункт – це є постійне вивчення Святого Письма. Та, тобто це те середовище, в якому власне людина зростає, по-справжньому зростає. Тобто пізніше один з таких пізніших видатних латинських богословів Єронім буде казати, що якщо ти не знаєш Святого Письма, ти не знаєш Христа. То ми часом думаємо, що от ми ходимо до церкви, ми слухаємо проповіді, і ми вже все знаємо. Ні, тут, власне, Василій Великий наголошує на тому, що потрібно постійно студіювати і Старий Завіт, і Новий Завіт. І це не те, що ми один раз його прочитали, вже все знаємо. Так? Він розробив цілу школу вивчення писань. Він також один з тих, які попри Святе Письмо пропонує своїм слухачам, своїм співбратам в монастирях вивчати спадщину інших отців церкви. От він, власне, один з тих перших, який вживає поняття традиція. Так? Тобто не просто Святе Письмо як єдине джерело Божого откровення, але Василій Великий теж наголошує на тому, що Бог відкриває себе через своїх апостолів, так? Через своїх отців апологетів, через ранніх отців церкви. Так? Він себе ніколи би в свій час не назвав отцем церкви. Це вже пізніше церква дійшла до висновку, що це один з таких еталонів богословів в нашій традиції. Але він вважав, що потрібно знати і спадщину святого Іринея Ліонського, і спадщину ще на цей час визнаних авторитета Орігена чи інших видатних богословів, щоб правильно інтерпретувати Святе Письмо. Це дуже важливо, тому що якщо Святе Письмо не вивчати в контексті інтерпретації святоотцівських, так, то завжди можна знайти можна вийти десь за межі. Отже, для нього другим таким важливим пунктом, власне, є вивчення Святого Письма. І третє, що для Василія Великого дуже характерне, це він завжди заохочував своїх братів, але також і парафіян. Він свого часу був і священником, і я про це забув згадати, лише ще до цього дійду. Він був єпископом. Тобто він став єпископом Кесарії Каппадокійської, вже він відвідував багато різних парафій. І ці думки, власне, поширював. Він заохочував до частого приймання святого причастя. Так? Тобто його брати приймали святе причастя принаймні 4 рази на тиждень. Так? Тобто це вівторок, четвер, субота і неділя. Ми знаємо, що зараз є багато людей, які ходять часто до церкви. Це є можливість, хтось зараз в часи пандемії на відстані, якось онлайн, чи слухаючи Радіо Марії. Але все одно це туга за дотиком до Христа, до його животворящого тіла. Це для нього є кульмінація християнського життя. І очевидно, що для того, щоб приймати святе причастя, то серце потрібно постійно очищати. Так? Отже, це такі три принципи. Я би сказав, що це не лише принципи монашого життя, так? Це можуть бути і принципи життя кожної людини. До речі, такий цікавий факт. Василій Великий хоч і реформує чернецтво, але коли читати його твори, він жодного разу не використовує слово «монах» чи «чернець». Все, що він пише, так він пише для всіх. Та очевидно, що ті, які вступають в монастирі, то їх ще зобов'язує чеснота послуху, чистоти, так, тобто неодруженості і також відмови від приватної власності, від маєтків. Так. Це вже такий дуже специфічно монаший шлях. Так. Але Василій Великий ці чесноти, послуху, чистоти і бідності, так, він інтегрує от в цих три інших принципи, так, любові, вивчення Святого Письма постійно і часто приймання, тобто постійного зв'язку з Христом. Коли він засновує цю монашу спільноту, вже згадав, що він засновує не лише одну, багато інших. Ми з вами, Оленко, пригадуєте, були на річці одні, і там з одного боку були
одні
монахи, а з іншого був жіночі. Так.
Так,
я чоловічі. Потім мав нагоду ще раз поїхати в інше місце, де ще більш правдоподібно була його оригінальна спільнота. Угу. Бачите, сучасна Туреччина ці факти якось не дуже досліджує і уприсутнює, але, власне, в тому іншому місці.
Але чудово знаєте, що вони не залишилися, що все одно ми можемо поїхати і відвідати.
Так, вони є в скелях, такі видобані ці їхні житло. Так, і з одного боку, власне, ви тільки що нагадали, що з одного боку є чоловіча спільнота,
угу.
Потім це вгорі, так, а потім спускаєшся горою вниз, внизу є річечка, ось переходиш через міст на другий бік, і там є гора, і в цій горі інша монаша спільнота, власне, жіноча, де його старша сестра була ігуменею. І багато сучасних дослідників кажуть, що багато з цих правил монаших це не сам Василій Великий написав, а написала його старша сестра. А він їх, ну, скажімо так, розвинув, він їх систематизував. І то всіх вас заохочу, щоб ви, якщо є українською мовою перекладено, навіть можна в інтернеті знайти, якщо так собі набрати десь в Гуглі правила монашого життя Василія Великого. Вони, ці правила, не сформульовані в, знаєте, от то роби, то не роби.
Угу.
А вони сформульовані в вигляді питання. Так, а як треба сміятися? І тоді Василій Великий знаходить цитату зі того письма і тоді дає відповідь через призму Святого Письма. Тобто, що таке братерська любов? От він задає приклад там діянь апостолів, що всі жили єдиним серцем і прославляли Бога єдиними устами. Ось і вам прошу модель, що таке братерська любов. І тоді з цього він робить висновки. Тобто, це не є правила такі ригористичні, так? Де там не стань, там не глянь, то не можна, зовсім ні. Вони, ці правила, побудовані таким чином, щоб примусити людину мислити, читати Святе Письмо і робити висновки щодо свого життя через призму того, що говорить Господь. Тобто він в цьому краса Василія Великого. Василій Великий не, як це сказати, тобто він строгий чоловік, його іконопис, його завжди зображає таким, знаєте, аскетом, з такою чорною бородою, гострою вниз. Але він є дуже м'який, він є дуже багатогранний, він коли пише, він говорить про різні нюанси завжди. Не знаю, його, наприклад, одна з моїх таких улюблених проповідей про піст. У нього є дві проповіді про піст. Mm-hmm. Він каже, що таке піст? Піст – це не зловживати, не їсти забагато, не одягатися забагато. Так? Тобто, якщо ви слухайте музику, але так, щоб це не перевертало ваш світ. Так? Тобто, він є вчитель поміркованості. Ось, для нього квінтесенція, чи основна суть посту – це бути збалансованим, так? Це бути поміркованим. Так? Він не каже, то не можна, то не можна, то не можна. Хоча, я вже згадував, що він помер у віці 49 років. Це досить молодий вік, так? Порівняно з іншими його друзями, єпископами, особливо ті люди, які походили з знатних родів. Вони добре харчувалися, вони добре за собою доглядали, мали добре здоров'я. Ну, Василія Великого, дехто каже, що можливо він трошки ну, як це, аскетично себе трошки засильно обмежував. Але дивлячись на його твори, то я думаю, що була якась інша причина, чому він так швидко помер. Зараз ми не будемо вирішувати цю проблему, але, власне, я хотів наголосити на тому, що Василій Великий – це є вчитель, власне, поміркованості, вчитель світла, так? Тобто він вчитель науки. Так? Тобто його монастирі, пізніше це стане традицією більшості монастирів Заходу, зокрема, але також і Сходу, що монастир – це місце науки. Так, ми знаємо, що з монастирів постали перші університети, в монастирях переписувалися книги. Ви знаєте, що навіть ті твори видатних філософів, античних філософів, які до нас дійшли, чи Платон, чи Арістотель, чи інші, вони збереглися тільки завдяки тому, що монахи їх переписували. Найстаріші переписи, тобто тих самих філософів, це є з 4-5 століття вже нашої ери. Ми не маємо оригінальних творів грецьких філософів чи того самого Гомера. Так? Тобто ці твори втратилися. Але для Василія Великого це одна з таких теж його богословських поглядів. Так? Він вважає, що світська наука, світська філософія, вона своє віджила, вона має в собі багато помилок, але вона також має багато і раціонального зерна. Тому ми будемо шанувати античну культуру, ми будемо вивчати античних авторів, будемо їх переписувати, так, щоб вони були частиною нашої традиції. Ми будемо їх інкультурувати, будемо творити свої нові погляди, свої світогляди. Ця давня наука, от ми її трансформуємо, ми її не просто відкидаємо, а ми її інтегруємо в християнське середовище. Це теж, от він коли говорить про виховання молоді, так? От він говорить про те, що молодь найкраще виховується тоді, коли вона займається спортом. Так? То такі, знаєте, прості речі, то не мусить бути дуже християнські, так? Але дуже раціональні. Так? Але спорт буває не лише тренування свого тіла. І античні теж розуміли, що тренуючи своє тіло не вистачає, треба ще тренувати свій характер, треба тренувати свою дисципліну, самодисципліну. Дисципліну не лише в їжі, так, але дисципліну в своїх думках, дисципліну в стосунках. Стосується також тоді і стосунками між в подружжі чи в спільнотах, тобто в суспільстві, в державі. Так. Я говорю про те, що Василій Великий мав великий важливий вплив на політику. Так. Отже, проживши кілька років в монастирі, його запросили стати єпископом. Спочатку він отримав свячення в 364 році, він став священником, а потім, коли помер єпископ в Кесарії, Євсевій, Каппадокійський, тоді в 370 році його запросили на кафедру, власне, в його рідне місто. Ось. Для нього це був вибір досить легкий, він знав, що це для нього потрібно, він розумів, що просто вам так нагадаю, що хоч і відбувся великий, видатний перший Вселенський собор 325 року, де була проголошена віра в Ісуса Христа як справжнього Бога, який став людиною, то як тільки помер Константин Великий, імператор, який зібрав цей собор, його син, наступник Констанцій, притримав іншу версію християнську, так звану аріанську, згідно з якою Ісус Христос не є Богом. Ми колись мали вже про це нагоду розмовляти, може колись ще до цього вернемося. Але в цей час, 370 рік, це є час, коли в імперії, як на Сході, так і на Заході, не знаю, колись відвідаєте Равенну, то в цей час в Равенні є дві катедри. Одна православна, а одна аріанська. Ну, православна, я маю на увазі, та, яка сповідує, сповідувала нікейську віру в Христа Бога. Ось так і було в інших містах. Тобто навіть будувалися по дві катедри, так, тому що були дві різні конфесії, навіть не конфесії, а такі конкуруючі церкви. І з точки зору імператора Констанція, а потім наступником Констанції прийшов принаймні на сході Валенс, імператор, він також підтримував аріанство. Ось, і він не просто підтримував аріанство, але він переслідував тих, хто не приймав аріанство. Так? Василій Великий був той, власне, який не підтримував аріанство, він підтримував Нікею. І йому загрожувало ув'язнення. Але оскільки він був дуже поваженим вже на той час чоловіком, так, 370 рік, це вже є йому 40 років. Але за своїх 40 років він вже набув слави дуже відданого, дуже працьовитого чоловіка, до якого приїжджали на пораду люди з усіх усюд. Знаємо, що з Сирії приїжджали до нього самі імператори, так знаєте, як то в радянські часи, що ніхто не знав. Десь там їхали до підпільного священика, так само і до нього приїжджали видатні вельможі питатися про пораду, як поступати в житті, яка є їхня Божа, яка Божа воля супроти тої чи іншої людини. Ми знаємо, що за життя Василія Великого він своєю молитвою багатьом людям допомагав зцілитися, тобто він прославився ще за свого життя такою, такими дарами, так, допомоги. І коли, власне, на імператорський двір прийшов імператор Валенс, він заборонив Василію Великому проповідувати, власне, Христа Бога, так, що Ісус Христос є справжнім Богом. А Василій каже: "Слухай, якщо так, прошу, арештовуй мене, тобто кидай мене в в'язницю, можеш мене вбити. Але я на це не погоджуся". І Валенс не насмілився цього зробити. Він знав, що якщо він усуне Василія Великого з посади кафедри в Кесарії, будуть великі повстання. Тобто люди тягнулися дуже сильно за Василієм Великим. Ця Кесарія, цікаво, що це є східна частина Римської імперії, вже так, як би це сказати, на самому кордоні. Так, далі після Кесарії вже починалася Персія, з якою в римлян постійні війни. І ми знаємо, що ці перси періодично нападали на територію на римлян. І ми знаємо, що цей кордон постійно сувався вправо і вліво. І для Валенса, і для будь-якого іншого імператора дуже важливо, щоб той кордон був забезпечений. Йому не потрібно зайвих політичних напруг в цьому регіоні. Він сказав: добре, ти вже такий. Там, де можна було переслідувати єпископів, чи священників, чи інших християн, які сповідували віру в Ісуса Христа Бога, які притримувалися нікейської віри, там їх садили у в'язницю. А от Василія Великого і його митрополії, а це, власне, ціла Кесарія, навіть трошки ширші території, він туди не втручався. Він знав, що краще туди не втручатися, бо будуть зайві політичні негативні наслідки. Ось то от така в нас постать Василія Великого. Я можу багато ще іншого розказувати. Ви мені тільки нагадайте, ми ще маємо лише кілька хвилин.
Так, ми маємо ще декілька хвилин.
Запитання, я би дуже радо так їх прийняв.
Так, можливо, наші дорогі радіослухачі, які зараз слухаєте Радіо Марія, можливо, у вас є запитання, тому, будь ласка, можете телефонувати за прямими ефірами наступними номерами телефонів. Код міста Києва 044-577-5645, 577-5646. Два мобільних оператори 098-650-1860, 093-272-0745. І якщо у вас є відповідно до теми, ми сьогодні з отцем Олегом говоримо про Василя Великого, вчителя поміркованості, як ви отче сказали, то насправді можна телефонувати. Отець, я лише хочу запитати, поки наші слухачі набирають номер телефону. Скажіть, будь ласка, я розумію, що святий Василь, з дому він Василь, а чому церква йому надала ось цей титул Великий?
Так. Одна з найважливіших причин, чому йому надали титул Великий, тому що його богословські твори, про Святого Духа, про людину, про Христа. Так, є одні з найавторитетніших творів. Так, на них взорвалися пізніші собори. І от він не дожив до Другого Вселенського собору, він помер в 379 році, а в 381 році відбувся Другий Вселенський собор. Але на цьому Другому Вселенському соборі є прямі цитати, взяті з його творів. Так? І потім ми знаходимо цитати його творів в наступних соборах, в Вселенських соборах. Так? Про нього згадують прямо, як про Великого Василія Великого. Тобто, от Василій Великий сказав. Так? Це набрало неймовірного авторитету, так? Тому що так, як він сказав, так? От проти нього не попреш, вибачте.
Зрозуміло, дякую. Є нас вже отець, два слухачі, отже, приймаємо вас по черзі. Слава Ісусу Христу!
Алло?
Так, ви прямо в ефірі, будь ласка.
Слава Богу, мене таке запитання спочатку перечула і не розбираюся в цих моментах. Гість, але дуже добре. Мені подобається, коли його передачі, коли я попадаю, ну, видно, що людина якби ознайомлена з літературою і має чим поділитися своїми
Пані
знаннями.
Пані, будь ласка, запитання.
І, будь ласочка, таке для мене поясніть, оці нікейці, чим вони відрізняються, ті, хто нікейська культура і григоріанська, ну, більш детальніше, якщо можна. І другий момент за Василія Великого, наскільки я зрозуміла, він був не зовсім з багатої сім'ї. Тобто запитання звідки? А звідки в нього такі знання, такі сильні? Бо зазвичай для знань потрібні були книги, а книги дорого
зрозуміло,
коштують.
Зрозуміло, дякую, дякую вам. І є ще один слухач. Вітаю вас, слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу. Дякую. Скажіть, будь ласка, а в часи святого Володимира, святого Василія Великого був прісний хліб при часті? І взагалі, що він говорив за причастя, за прісний хліб? Чи мав він в перспективі дріжджовий, змінений в православ'ї?
Дякую вам.
Дякую. Добре, я почну з другого питання.
Так, яке... отець, у нас 2 хвилини, тому одразу.
Дуже. Отже, насправді Василій Великий проходив з дуже багатої родини.
Угу.
Я, може, просто на цьому не наголосив, але
слухачка,
його...
можливо, початок програми так, якраз можливо, пропустила. Так.
Отже, в нього була надзвичайно добра освіта. Ось тепер культура нікейська, григоріанська. Тут ми думаємо про різні феномени. Так? Нікея – це є перший Вселенський собор. Так? Це є собор, який вирішив, на якому було вирішено, що Ісус Христос є справжнім Богом, який став людиною. Так? Бо були сумніви, вважалося, дехто вважав, що можливо Ісус був просто великим пророком, чи там, не знаю, надзвичайним ангелом, так? Але не Богом. А от Нікейський собор постановив, що власне це є віра. І це віра, яка є і для католицької церкви, і для православної церкви, і для більшості протестантських церков, це є. Тому ми називаємо її Нікейською, так? Тому що ми говоримо про місто, в якому відбувся цей собор. Це не то, що культура нікейська, це нікейський символ віри. Ми ж навіть кажемо нікейсько-царгоцький символ віри, який проголошує як православна, так і католицька церква. Тому григоріанська культура – це дещо інше. Так? Воно стосується Великого Григорія, який започаткував теж певний тип духовності, молитовності, так? Тобто свій певний якийсь шлях. Тому воно це з різних, як кажуть, з різних перспектив. Добре? Тобто Нікея – це віра, догматика, так? А Григорій – це є певна духовність, так? Це в тому різниця. І тепер щодо причастя, це дуже цікаве питання. Так? То, але насправді ми знаємо, що спори про прісний хліб чи хліб дріжджовий – це спори вже пізнього середньовіччя. Так? То, в ранній церкві в Єгипті могло бути в одній формі, а власне там в Константинополі в іншій, в Римі. Інша форма. Так? Вважається, що рання церква вживала також 2 різних види. Так? Тобто, найраніша, це юдео-християнська, ще 2 століття, вживала так, як і євреї, опрісноки. Тобто не хліб, не дріжджовий. Але після Першого Вселенського собору, до речі, на Першому Вселенському соборі, про це теж є один з канонів, щоб вживати у причасті дріжджовий хліб. Так?
Дякую, отець.
Так.
Дякую, отець. Дорогі радіослухачі, сьогодні з нами на зв'язку в денній катехезі був отець Олег Кіндій, професор кафедри богослов'я Українського католицького університету. І будемо очікувати наступної зустрічі, щоб продовжити розмову разом з вами, більше пізнавати Василя Великого. Дякую вам, отче. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.